วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่22พฤษภาคม2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะกองทัพสหรัฐสกัดกั้นบินรบรัสเซียในอลาสก้าชาวอเมริกันกว่าครึ่งเชื่อสหรัฐอาจทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามือสังหาร51คนที่มัสยิดในนิวซีแลนด์ถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายนายกรัฐมนตรีอังกฤษยอมจัดประชามติรอบใหม่หากเดินหน้า Brexit ตามแผนผู้นำจีนประกาศกล้าวพร้อมเปิดศึกการค้าที่ยืดเยื้อกับสหรัฐและบทวิเคราะห์เจาะลึกศึกสงครามการค้าสหรัฐและจีนใครได้ใครเสียส่วนเสริมข่าววันนี้จิตแพทย์อเมริกันชี้เหยื่อจากเหตุยิงกราดมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายแม้เหตุสะเทือนขวัญจะจบลงไปนานนับ10ปีและส่งท้ายกันวันนี้ศาสตร์ใหม่แห่งการชะลอวัยด้วยการใช้ซอมบี้เซลล์จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนอเมริกันโดย Reuters และ Ipsos ที่จัดทำเมื่อช่วงวันที่17-20พฤษภาคมนั้นชี้ว่า51%ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าสหรัฐอาจจะทำสงครามกับอิหร่านในอีกไม่กี่ปีจากนี้ชาวอเมริกันส่วนน้อยเห็นว่าอเมริกาควรโจมตีอิหร่านก่อนที่สหรัฐจะตกเป็นเป้าหมายต่อไปค่ะแต่ผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง80%นั้นเชื่อว่าอเมริกาควรโจมตีอิหร่านกลับถ้าถูกรุกรานก่อนขณะเดียวกันค่ะกระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวว่าการดำเนินการของสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาช่วยป้องปรามอิหร่านไม่ให้โจมตีสหรัฐซึ่งฝ่ายข่าวกรองก็กล่าวว่าเรือบรรทุกน้ำมันของอเมริกันในอ่าวเปอร์เซียนั้นอาจจะตกเป็นเป้าหมายได้โดยรักษาการรัฐมนตรีกลาโหมอเมริกันแพทชานาแฮนได้กล่าวในวันอังคารว่าการตอบโต้ของสหรัฐอย่างรอบคอบจะทำให้อิหร่านทบทวนยุทธศาสตร์ของตนใหม่โดยขณะนี้กองเรือที่5ของสหรัฐเริ่มเพิ่มการลาดตระเวนและการปฏิบัติการทางนาวีในทะเลแอริบเบียนนอกจากนี้กองทัพอเมริกันให้เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham พร้อมด้วยเรือ USS Arlington และเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ไปประจำการในตะวันออกกลางค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านมูฮัมหมัดจาวาดชารีฟได้กล่าวว่าสหรัฐกำลังยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งเขากล่าวว่าอิหร่านผ่านพ้นภัยจากผู้ก้าวร้าวมาตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านและอเล็กซานเดอร์มหาราชแล้วเขาเขียนผ่านTwitter ว่าขอให้อเมริกาลองเคารพผู้อื่นและว่าแนวทางนี้จะได้ผลในการดำเนินความสัมพันธ์กับอิหร่านค่ะต่อกันที่กองทัพสหรัฐเข้าสกัดกั้นเครื่องบินรบรัสเซีย6ลำที่บินเหนือน่านฟ้าทางตะวันตกของรัฐอลาสก้าตามการเปิดเผยของหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศอเมริกาเหนือเมื่อวันอังคารค่ะโดยสำนักข่าว FP รายงานว่าเครื่องบินของกองทัพรัสเซียที่พบเหนือน่านฟ้าสากลมีทั้งเครื่องบินทิ้งระเบิดตู95 2ลำที่กองทัพสหรัฐใช้เครื่องบินขับไล่ F-22 เข้าสกัดกั้นเมื่อวันจันทร์ก่อนที่จะพบเครื่องบินทิ้งระเบิดของรัสเซียอีก2ลำและเครื่องบินขับไล่ของรัสเซียอีก2ลำบินผ่านน่านฟ้าสหรัฐซึ่งสหรัฐต้องทำการสกัดกั้นด้วยเครื่องบินขับไล่อีกครั้งก่อนจะติดตามเครื่องบินของรัสเซียไปจนสิ้นสุดน่านฟ้าสากลในเขตพื้นที่ของอเมริกาอย่างไรก็ตามทางหน่วยป้องกันอากาศยานอเมริกาเหนือหรือ NORAD ได้ตรวจสอบเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวทางอากาศดังกล่าวและยืนยันว่าเครื่องบินรัสเซียบินอยู่ในน่านฟ้าสากลอยู่ตลอดค่ะแต่เครื่องบินรบรัสเซียนั้นเข้ามายังพื้นที่ซึ่งเป็นเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศในอลาสก้าซึ่งเครื่องบินรบสหรัฐจำเป็นต้องบินเข้าสกัดกั้นทันทีค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ยื่นข้อเสนอให้มีการลงประชามติแยกตัวจากสภาพยุโรปหรือ Brexit อีกครั้งหากส.ส.อังกฤษผ่านมติเห็นชอบข้อตกลงใหม่ที่เธอเสนอในรอบล่าสุดนี้ค่ะนางเทเรซาเมย์กล่าวเมื่อวันอังคารว่าข้อตกลง Brexit ที่เธอจะยื่นขอมติเห็นชอบในเดือนหน้านั้นได้เพิ่มข้อเสนอให้มีการลงมติว่าจะเปิดให้มีการลงประชามติแยกตัวจากสภาพยุโรปอีกครั้งซึ่งเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อให้ได้เสียงสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายค้านในสภาอังกฤษของนายกเมย์ที่ผ่านมาข้อตกลง Brexit ของนายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์นั้นไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาอังกฤษมาถึง3ครั้งแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในข้อตกลงที่นางเทเรซาเมย์ระบุว่าเป็นข้อตกลงใหม่นี้จะเข้าสู่การพิจารณาในสภาในวันที่3มิถุนายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปไปรับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันแล้วนะคะวันนี้ตลาดหุ้นโลกปรับตัวในแดนบวกกันทั่วหน้าค่ะในทิศทางที่สดใสค่ะหลังจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อบริษัทหัวเว่ยของจีนเป็นเวลา90วันซึ่งดัชนีสำคัญในสหรัฐก็ปิดตลาดกันในแดนบวกนะคะดาวโจนส์ปิดบวก197จุดที่ 25,877 จุดค่ะ Nasdaq ปิดบวก83จุดที่ 7,785 จุด S&P ปิดบวก24จุดนะคะที่ 2,864 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวกเช่นกันนะคะที่ $1,274 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะที่ติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็คงไม่พ้นทิศทางของสงครามการค้าที่ยืดเยื้อนะคะซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศกล่าวค่ะว่าพร้อมเปิดศึกการค้าที่ยืดเยื้อกับสหรัฐตามรายงานของ CNBC โดยผู้นำจีนได้กล่าวปราศัยที่มณฑลเจียงซีของจีนว่าตอนนี้เริ่มต้นการเดินทัพทางไกลครั้งใหม่และจีนต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจะไม่ได้กล่าวถึงข้อพิพาททางการค้าที่ดำเนินอยู่กับอเมริกาแต่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจีนนั้นจะไม่ยุติสงครามการค้าในเร็ววันอย่างแน่นอนนะคะจนถึงขณะนี้การเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและสหรัฐก็เดินหน้าขึ้นภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า200ล้านดอลลาร์ซึ่งจีนก็ตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีจากร้อยละ10เป็นร้อยละ25ต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า60,000ล้านดอลลาร์อีกเช่นกันและความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งสองประเทศอย่างสหรัฐและจีนกำลังส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งทางตรงและทางอ้อมค่ะซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลรวบรวมรายงานจากห้องข่าววีเอมานำเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรองเท้าในสหรัฐมากกว่า170แห่งซึ่งรวมถึงยี่ห้อดังๆอย่างเช่น Nike Adidas Under Armour Skechers และ Converseมีหนังสือถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันอังคารนะครับขอให้ยกเว้นสินค้าประเภทรองเท้าจากการถูกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มตามมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นร้อยละ25นะครับโดยองค์กรผู้แทนอุตสาหกรรมรองเท้าในสหรัฐระบุในจดหมายดังกล่าวว่ามาตรการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์เป็นหายนะต่อทั้งผู้ขายและผู้ซื้อรองเท้านะครับรวมทั้งเศรษฐกิจอเมริกาโดยรวมแล้วว่าอัตราภาษีใหม่จะทำให้ผู้บริโภคอเมริกันมีต้นทุนค่าซื้อรองเท้าเพิ่มขึ้นกว่า 7,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับซึ่งต่างจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้แถลงเอาไว้ว่าจีนจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนภาษีที่เพิ่มขึ้นที่ว่านี้เมื่อปีที่แล้วรองเท้าที่บริษัทในสหรัฐนำเข้าจากจีนซึ่งเป็นฐานการผลิตใหญ่นั้นมีมูลค่ารวมกันราว 11,400 ล้านดอลลาร์นะครับประธานาธิบดีทรัมป์เริ่มนำอัตราภาษีใหม่มาใช้กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์เมื่อต้นเดือนนี้และเตรียมจะขึ้นภาษีกับสินค้าจีนอีก 300,000 ล้านดอลลาร์เร็วๆนี้นะครับซึ่งรวมถึงสินค้าประเภทเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคาดว่าเมื่อมาตรการภาษีดังกล่าวถูกนำมาใช้ก็จะมีผลทันทีนะครับซึ่งก็อาจทำให้ราคารองเท้าในอเมริกาสูงขึ้นในช่วงก่อนวันเปิดเทอมใหม่ในเดือนกันยายนรวมทั้งช่วงฤดูการจับจ่ายซื้อสินค้าปลายปีนี้อีกด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับนายเหรินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทเทคโนโลยีจีนหัวเว่ยได้ออกมาบอกปัดการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐที่ใส่ชื่อหัวเว่ยเอาไว้ในบัญชีดำของบริษัทที่ถือเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงต่อสหรัฐนะครับนายเหรินให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางการจีนกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐประเมินศักยภาพของบริษัทหัวเว่ยในด้านเครือข่ายโทรคมนาคม 5G ต่ำเกินไปนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินและห้ามบริษัทต่างๆในสหรัฐใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ผลิตโดยองค์กรที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งก็รวมถึงบริษัทหัวเว่ยด้วยรัฐบาลสหรัฐเชื่อนะครับว่าอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยถูกนำไปใช้ในการสอดแนมและลักลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆของบริษัทอเมริกันและเมื่อวันจันทร์นะครับบริษัท Google ได้ประกาศระงับการทำธุรกิจกับบริษัทหัวเว่ยในส่วนที่ต้องมีการถ่ายโอนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และก็บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับ ปัจจุบันหัวเว่ยคือผู้ผลิตโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากซัมซุงโดยมียอดขาย208ล้านเครื่องเมื่อปีที่แล้วในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งขายในตลาดต่างประเทศนะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าโทรศัพท์หัวเว่ยในจีนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Google มากนักเนื่องจากบริการส่วนใหญ่ของ Google ถูกห้ามใช้ในจีนอยู่แล้วแต่จะมีผลต่อตลาดในต่างประเทศที่ลูกค้าส่วนใหญ่นั้นยังนิยมใช้บริการของ Google อยู่นั่นเองนะครับและบรรดาผู้ส่งออกสินค้าในอินเดียต่างคาดการณ์นะครับว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอาจส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของอินเดียเพราะทำให้อินเดียสามารถส่งสินค้าไปยัง2ประเทศนี้ได้มากขึ้นคุณอาจัยซาไฮผู้อำนวยการสมาพันธ์องค์กรเพื่อการส่งออกของอินเดียกล่าวว่าปริมาณการส่งออกสินค้าจากอินเดียไปยังสหรัฐเพิ่มขึ้น 13% และการส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น 32% นับตั้งแต่สหรัฐและจีนเริ่มใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้กันและกันเมื่อปีที่แล้วนะครับถือเป็นโอกาสที่มีไม่บ่อยนักสำหรับบรรดาผู้ส่งออกในอินเดียรายงานของสหประชาชาติชี้นะครับว่าอินเดียเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้ประโยชน์จากสงครามการค้าจีนสหรัฐเนื่องจากจีนได้เปิดรับสินค้าเกษตรของอินเดียมากขึ้นเพื่อชดเชยสินค้าเกษตรจากสหรัฐที่ลดลงและราคาสูงขึ้นเพราะอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นในขณะที่สหรัฐก็นำเข้าสินค้าประเภทเคมีภัณฑ์อัญมณีสิ่งทอและชิ้นส่วนรถยนต์จากอินเดียมากขึ้นเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปของจีนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนเตือนถึงความสัมพันธ์การค้าระหว่างอินเดียกับสหรัฐที่กำลังอึมครึมเช่นกันนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหาอินเดียว่าไม่เปิดประเทศมากพอสำหรับการค้าและการลงทุนจากสหรัฐนอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็เตือนว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศไม่เว้นแม้แต่อินเดียที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวทางเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและสามารถไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะบนเว็บไซต์ voathai.com ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook VOA Thai Instagram ในชื่อเดียวกัน VOA Thai นะคะและเรามีช่องทาง YouTube VOA Thai ด้วยค่ะ VOA มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเจ้าหน้าที่นิวซีแลนด์ค่ะตั้งข้อหาก่อการร้ายต่อชายวัย28ปีในคดียิงสังหารเหยื่อ51คนที่มัสยิด2แห่งในไครสต์เชิร์ชเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะการตั้งข้อหาก่อการร้ายต่อนายเบรนตันทาเรนต์ชาวออสเตรเลียในครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่นิวซีแลนด์นำกฎหมาย Terrorism Suppression Act ของประเทศมาใช้ดำเนินคดีโดยกฎหมายดังกล่าวค่ะมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปีคริสตศักราช2002หรือประมาณ17ปีที่แล้วนะคะนายทาเรนผู้ถูกคุมขังในคุกที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเขาจะต้องรับการตรวจอาการทางจิตเพื่อทดสอบว่าเขามีสภาพจิตปกติพอหรือไม่ที่จะถูกดำเนินคดีและมีกำหนดมาปรากฏตัวที่ศาลอีกครั้งในวันที่14มิถุนายนนี้ค่ะจากนิวซีแลนด์นะคะข้ามาในสหรัฐอเมริกานะคะนายออสตินยูแบงส์หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบเมื่อ20ปีที่แล้วเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาโดยไม่ทราบสาเหตุค่ะตามการเปิดเผยของครอบครัวเมื่อวันจันทร์ทางการในรัฐโคโลราโดเปิดเผยว่าทางเจ้าหน้าที่พบนายยูแบงค์วัย37ปีเสียชีวิตที่บ้านพักของเขาในวันเสาร์หลังจากที่ไม่สามารถติดต่อเขาได้ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นค่ะขณะที่ไม่พบหลักฐานใดๆที่จะสามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้ในขณะนี้ซึ่งจะต้องรอผลการชันสูตรศพของเขาออกมาในภายหลังค่ะทั้งนี้นายออสตินยูแบงค์ถือเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุยิงกราดในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนะคะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2542ค่ะซึ่งในตอนนั้นเขามีอายุได้17ปีนายยูแบงค์เคยเปิดเผยว่าเขาถูกมือปืนยิงบาดเจ็บนอกจากนั้นเขายังต้องเห็นเพื่อนสนิทถูกยิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาในเหตุสะเทือนขวัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกันเมื่อ20ปีที่แล้วซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บ23คนค่ะ จากเหตุการณ์นั้นทำให้นายยูแบงค์ต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิตหลังเผชิญกับโศกนาฏกรรมหรือภาวะ PTSD และติดสารโอปิออยด์และแอลกอฮอล์นะคะแต่เขาก็รับการบำบัดและเอาชนะภาวะเสพติดดังกล่าวมาได้ก่อนที่เขาจะผันตัวเองมาเป็นนักพูดเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ติดสารเสพติดในอเมริกาค่ะไม่เพียงแต่นายยูแบงค์ที่เผชิญกับภาวะ PTSD เพราะว่าตามข้อมูลของ National Center of PTSD ของอเมริกาพบว่ามากกว่า1ใน4ของผู้รอดชีวิตจากเหตุยิงกราดมีภาวะ PTSD ตามมาและในการวิจัยก็พบความเชื่อมโยงของภาวะ PTSD กับการฆ่าตัวตายด้วยนะคะที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงกราดในอเมริกาอีกเช่นกันคือเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ค่ะมีชาวอเมริกัน3คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงกราดในโรงเรียนตัดสินใจฆ่าตัวตายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนะคะโดย2คนในนั้นเป็นเด็กนักเรียนที่รอดชีวิตในเหตุสะเทือนขวัญส่วนอีกคนเป็นคุณพ่อค่ะที่สูญเสียลูกสาววัย6ขวบไปในเหตุยิงกราดผู้สื่อข่าวดอร่ามีกัวของ VOA มีรายงานถึงผลกระทบของเหตุรุนแรงเหล่านี้ที่นำไปสู่ความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายและคุณทักษิณาขายแก้วเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เวลาผ่านไป20ปีแล้วนะคะตั้งแต่เกิดเหตุยิงหมู่ที่โรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ในเมืองลิตเทิลตันรัฐโคโลราโดค่ะและวอชิงตันโพสต์รายงานนะคะว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานักเรียนในสหรัฐราว 223,000 คนประสบกับเหตุการณ์รุนแรงทางอาวุธปืนในโรงเรียน229แห่งทั่วประเทศค่ะ
Children are very resilient and they can come back and they can deal withproblems and they can cope.
ดร. โดนัลด์ ฟรีดไฮม์ จิตแพทย์กล่าวว่าเด็กมีความสามารถสูงในการเยียวยาจิตใจจากเหตุการณ์ร้ายและจะฟื้นตัวกลายเป็นคนที่สามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้และกลับไปมีความแข็งแกร่งทางจิตใจได้อีกค่ะจิตแพทย์อเมริกันผู้นี้ชี้นะคะว่าคนบางคนที่คิดถึงการฆ่าตัวตายหลังเจอกับเหตุยิงหมู่ในโรงเรียนมักจะเคยประสบกับเหตุการณ์ร้ายในชีวิตมาก่อนค่ะและความคิดฆ่าตัวตายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ร้ายในอดีตเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนไปตอกย้ำความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจและความซึมเศร้าที่เกิดจากเหตุการณ์ร้ายในอดีตเจอร์มี่ริชแมนสูญเสียลูกสาวซึ่งเป็นนักเรียนประถมปีที่1ในเหตุการณ์ยิงหมู่ที่โรงเรียนประถมแซนดี้ฮุกในปีค.ศ.2012เขาได้ฆ่าตัวตายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะหลายปีหลังจากลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตและเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากนักเรียน2คนที่รอดชีวิตจากเหตุยิงหมู่ในโรงเรียนมัธยมมาจอรี่สโตนแมนดักลาสปลิดชีวิตตนเอง
Time heals everything but one thingAnd that is the loss of a child. Time never heals that.
ดร. ฟรีดไฮม์ จิตแพทย์กล่าวนะคะว่าเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ไม่สามารถเยียวยาความเจ็บปวดจากการสูญเสียลูกเวลาไม่มีทางรักษาความเจ็บปวดจากความสูญเสียแบบนี้ได้ซึ่งตรงข้ามกับวิธีตามธรรมชาติเหตุการณ์ร้ายทำนองนี้ทำให้เกิดแผลเป็นที่ไม่มีทางหายสนิทศูนย์โรค PTSD แห่งชาติในสหรัฐรายงานนะคะว่ามากกว่า1ใน3ของผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยิงหมู่ในโรงเรียนกลายเป็นโรคซึมเศร้าหลังเหตุสะเทือนขวัญหรือ PTSD ค่ะและงานวิจัยชี้ว่าโรค PTSD มีส่วนให้คนฆ่าตัวตายคนที่อาศัยในชุมชนโคลัมไบน์2คนฆ่าตัวตายหลังเกิดเหตุยิงหมู่ในโรงเรียนมัธยมโคลัมไบน์ในปีค.ศ.1999นะคะซึ่งทำให้คนเสียชีวิต13รายพอล่ารีดเคยสอนหนังสือในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเมืองเดนเวอร์เธอบอกว่าหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเธอเป็นโรค PTSD และเคยคิดฆ่าตัวตายบ่อยครั้งในอดีตค่ะ
The pain is grinding and it feels like it's never going to stop.
รีดบอกว่าความเจ็บปวดรุนแรงจนแทบทนไม่ไหวและรู้สึกเหมือนกับว่าความเจ็บปวดจะไม่มีทางมาลายหายไปทางด้านสมานธาฮาวิแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุยิงหมู่ที่โรงเรียนในโคลัมไบน์ในตอนนี้เธอเป็นผู้อำนวยการด้านการให้คำปรึกษาแก่โรงเรียนของรัฐบาลในเมืองเดนเวอร์ค่ะ
Shooting events, they rip apart almost every piece of your identity.
ฮาฟิแลนบอกนะคะว่าเหตุยิงหมู่ในโรงเรียนเหล่านี้มีผลกระทบต่อจิตใจของญาติจนรู้สึกว่าแทบไม่มีอะไรเหลือในชีวิตค่ะลองคิดถึงสภาพจิตใจของพ่อแม่ที่สูญเสียลูกขณะที่อยู่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกน่าจะปลอดภัยที่สุดทำให้พวกเขารู้สึกว่าไม่มีอะไรเหลือสูญเสียชุมชนและหมดสิ้นความรู้สึกที่ดีต่อโลกค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าผลกระทบทางจิตใจที่เลวร้ายนี้เน้นย้ำว่าจำนวนเหยื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ยิงหมู่จริงๆแล้วสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถไปรับฟังและอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะคะแต่ว่ามีอีกข่าวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณหนูๆมาฝากกันนะคะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยในวอชิงตันค่ะไปคิดค้นแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้คู่กับกรวยกระดาษในการตรวจอาการหูอักเสบในเด็กนะคะเพื่อช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจว่าควรจะพาลูกไปพบแพทย์หรือไม่ค่ะโดยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะทางวารสาร Science Transnational Medicine อธิบายไว้ว่าแอปพลิเคชันนี้จะทำงานโดยการเปิดเสียงที่คล้ายๆกับเสียงร้องของนกส่งเข้าไปผ่านยังช่องหูของเด็กๆผ่านกรวยที่ทำขึ้นมานะคะเป็นเวลาประมาณ1วินาทีค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้ไมโครโฟนของโทรศัพท์ฟังดูว่ามีของเหลวหรือมีหนองสะสมอยู่หลังแก้วหูในหูชั้นกลางหรือไม่ถ้ามีรูปแบบเสียงที่สะท้อนกลับมาจะมีการบ่งบอกว่ามีภาวะติดเชื้อหรือไม่นะคะโดยชยามโกลาโกต้าหัวหน้าห้องปฏิบัติการทดลองที่พัฒนาโครงการนี้ก็บอกว่าวิธีคิดของแอปพลิเคชันนี้คล้ายๆกับแก้วไวน์ค่ะถ้าเคาะที่แก้วไวน์จะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของเหลวในแก้วไวน์นั้นๆนะคะแล้วบอกว่าจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะสามารถตรวจผู้ป่วยราว100คนและมีอัตราการประสบความสำเร็จอยู่ที่ 85% ทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามค่ะทางคุณโกกาโกต้าเปรียบเทียบการใช้แอปพลิเคชันนี้ว่าเหมือนกับการใช้ปลอดวัดไข้ทั่วไปเพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าควรจะไปพบแพทย์เพื่อรับการปรึกษาและรักษาหรือไม่ค่ะทางคุณโกกาโกต้าก็หวังว่าแอปพลิเคชันนี้จะได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบภายในสิ้นปีนี้นะคะและสามารถออกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการได้ภายในต้นปี2563นี้ค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเราเคยรู้จักซอมบี้ในภาพยนตร์หรือซีรีส์ทางโทรทัศน์หลายเรื่องก็คือคนที่เหมือนกับตายไปแล้วแต่ว่าสามารถลุกเดินเหินได้ในซีรีส์นะคะแต่รายงานการวิจัยล่าสุดนี้ไปพบว่าในร่างกายมนุษย์ของเรามีเซลล์พิเศษประเภทหนึ่งที่มีคุณสมบัติคล้ายกับซอมบี้คือประมาณว่าฆ่าไม่ตายคล้ายๆจอห์นวิกหรือเปล่าซึ่งอาจเป็นกุญแจไขความลับของการมีอายุยืนยาวได้นะคะคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานมาเสนอส่งท้ายค่ะ
กลับมาพูดถึงซอมบี้เราก็มักจะนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่ฆ่าไม่ตายหรือตายแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาได้ใหม่นะครับและถ้าเป็นซอมบี้เซลล์ในทางวิทยาศาสตร์ก็หมายถึงเซลล์ที่ไม่ตายแต่สามารถสะสมในร่างกายนำไปสู่ภาวะชราภาพและโรคต่างๆที่มาพร้อมกับวัยที่สูงขึ้นเช่นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและสมองนั่นเองนะครับขณะนี้นักวิจัยกำลังพยายามศึกษาเพื่อคิดค้นยาที่สามารถฆ่าซอมบี้เซลล์เหล่านั้นเพื่อชะลอการแก่ตัวลงของคนเราและชะลอเวลาการเกิดโรคร้ายต่างๆนายแพทย์จอห์นเคิร์กแลนด์แห่งเมโยคลินิกในรัฐมินนิโซตาผู้ศึกษาเรื่องซอมบี้เซลล์กล่าวกับ Associated Press นะครับว่าเซลล์ดังกล่าวนั้นอาจเรียกว่าเป็นเซลล์การแก่ตัวซึ่งเกิดขึ้นเหมือนกับเซลล์ทั่วไปแต่เกิดความผิดปกติบางอย่างที่อาจเป็นผลมาจากการติดเชื้อหรือ DNA บางส่วนถูกทำลายนะครับแต่เซลล์ที่ว่านี้ไม่ตายไปด้วยกลับกลายเป็นซอมบี้เซลล์ซึ่งเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าระงับการเคลื่อนไหวนะครับแต่จะปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาทำลายเซลล์ปกติที่อยู่ติดกันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแก่ตัวและโรคร้ายต่างๆนักวิจัยได้เคยทดสอบยาบางชนิดนะครับเพื่อทำลายซอมบี้เซลล์ในหนูทดลองซึ่งผลปรากฏว่าช่วยลดอาการหลายอย่างที่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นของหนูทดลองได้เช่นโรคเบาหวานโรคต้อปัญหาที่ไตหรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อนะครับนอกจากนี้นักวิจัยยังพบด้วยว่าหนูทดลองบางตัวที่อายุมากและได้รับยาต้านซอมบี้เซลล์นี้เข้าไปกลับสามารถเดินได้เร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นทำกิจกรรมทางกายต่างๆได้ดีขึ้นนักวิจัยพบด้วยนะครับว่ากระบวนการดังกล่าวสามารถยืดอายุของหนูทดลองที่แก่มากแล้วได้ถึง 36%และเมื่อลองนำซอมบี้เซลล์นี้ไปใส่ในตัวของหนูทดลองที่ยังอายุน้อยก็พบว่าหนูทดลองตัวนั้นเดินช้าลงความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อลดลงและก็เสื่องซึมมากขึ้นที่น่าประหลาดใจก็คือซอมบี้เซลล์ที่ถูกใส่เข้าไปในตัวหนูทดลองอายุน้อยนั้นยังไปทำให้เซลล์อื่นๆรอบข้างกลายเป็นซอมบี้เซลล์ไปด้วยนะครับหลังจากได้ผลชัดเจนกับหนูทดลองในแพทย์เคิร์กแลนด์ได้ทดลองกระบวนการนี้กับคนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง14คนซึ่งป่วยเป็นโรคพังผืดที่ปอดแบบไม่ทราบสาเหตุและก็โรคนี้ก็มักลุกลามไปเป็นโรคปอดที่ทำให้เสียชีวิตได้นะครับซึ่งก็พบซอมบี้เซลล์ที่ปอดของผู้ป่วยเหล่านี้ด้วย หลังการรักษาด้วยยาต้านซอมบี้เซลล์เป็นเวลา3สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างดีขึ้นนะครับเช่นเดินได้เร็วขึ้นแม้ยังไม่พบการพัฒนาที่ชัดเจนในด้านอื่นๆมากนักอย่างไรก็ตามการทดลองครั้งแรกกับมนุษย์นี้ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการศึกษาเรื่องซอมบี้เซลล์ในอนาคตนะครับและขณะนี้ก็มีอย่างน้อย12บริษัทที่ได้เริ่มวิจัยยาต้านซอมบี้เซลล์นี้อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วนะครับนักวิจัยจากหลายสถาบันก็เชื่อว่าในที่สุดแล้วซอมบี้เซลล์ก็อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยไขความลับไปสู่การรักษาโรคร้ายต่างๆหรืออาจจะเป็นน้ำพุแห่งความเยาว์วัยที่ถูกพูดถึงกันมาหลายยุคหลายสมัยก็เป็นได้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ